Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ամենօրյա աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականի փետրվարի 4-ը, իրանական բահման ամսի 15-ը։ Ժամը 19:55 րոպե 17 վայրկյան, ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, որից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի օրվա քաղաքավարության հոդվածը, որից հետո դուք կարող եք ընդգրկել ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, որից հետո որպես վերջաբան ձեզ կներկայացնենք իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ինտերակցիա մեզ, եթերում Ղուրան է, Սուրա Բաղարա, 1-ից 15-րդ Այաներ։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يباري قوت استطو ألف لام ميم Մեծ է այն աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայանից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Բայդենի նախագահությունը Վերացում է պատմական աղետի Միացյալ Նահանգներում անցկացված հարցման արդյունքների տվյալներով Բայդենի եւ նրա կառավարության աշխատանքն աղետալի է։ Համշահրի օրաթերցը գրել է ՀԳՀՑ-ի պատուհանը, փակվում է եւ մենք հայտնվում ենք բարդ իրավիճակում։ Պետքարտուղարության խոսնակը ՀԳՀՑ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել է Թրամփի վարչակազմին, պնդելով, որ Վիեննայում համաձայնությունը վերականգնելու հնարավորությունների պատուհանը փակվում է։ Ned Price-ը չորեքշաբթի օրը հայտարել է ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու հետևանքով Իրանը ժամանակ է շահել։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, որը վերաբերվում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդեսի հայտարության այն մասին, թե Իրանը 3-ից 4 շաբաթ ժամանակ է շահել եւ որը քննադատել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ՀԳՀՑ-ի վերադառնալու փորձը, Price-ն ասել է, «Դուք վերջին օրերին լսել եք իմ գործընկերներից մեկից մտահոգությունն Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ»։ Դա վերաբերում է այն զարգացումներին, որ Իրանը կարող է ունենալ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմի դուրս գալու հետևանքով։ Ջամեջամորաթերցը գրել է, Պենտագոնի խոսնակը հայտարել է, որ Սիրիայում խաղաղ բնակիչների սպանվելու վերաբերյալ հետաքնություն չի անցկացվի։ Պենտագոնը հայտարել է այն լուրը, որ մի շարք խաղաղ բնակիչներ են սպանվել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում ամերիկյան ուժերի կողմից վերջերս իրականացված գործողության ընթացքում։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին հայտարել է, «Մենք դեռ որոշում չենք կայացրել այս կապակցությամբ հետաքնություն անցկացնելու վերաբերյալ»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հինգշաբթի օրը իր ելույթում հայտարել է, որ սիրական Իդլիբում գործողության ընթացքում ամերիկյան ուժերը սպանել են Իդլիբի նոր առաջնորդին։
Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը կարդում են Սահակ Շահմուրադյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ամիր Աբդոլլահյան, մենք հույս ունենք, որ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի համագործակցությունը կնպաստի իսլամական աշխարհի խնդիրների լուծման։ Իրանի կառավարության խոսնակն արձագանքել է ըմբշամարտի ազգային հավաքականի անդամին Միացյալ Նահանգների մուտքի անցագիրի արգելքին։ Դանիայի դատարանը մեղադրել է Ալ Ահվազիա հաբեկչական խմբավորման 3 անդամների։ Պուտինը Չինաստանի հետ իր երկրի հարաբերություններն անվանել է աննախադեպ։ Գեներալ Մայոր Սալամի, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները չի դիմանա Իրանի դեմ տնտեսական պատճամիջոցներին։ Առաջիկա ամիսներին Իրանի և հարևան երկրների միջև կանցկացվեն համատեղ հանձնաժողովների նիստեր։ Հայտնի է Ռուբեն Ռուբինյանի և Սաթր Քլեչի հաջորդ հանդիպման օրը։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Նշելով, որ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան կարևոր դիրք ունեն տարածաշրջանի և իսլամական աշխարհի կարևոր երկրների շարքում, Ամիր Աբդոլլահյանը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների համագործակցությունը կնպաստի իսլամական աշխարհի և տարածաշրջանի խնդիրների լուծմանը։ Ամիր Աբդոլլահյանը իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հուսեյն Էբրահիմ Թահան հեռախոսադրությամբ քննարկել են իսլամական աշխարհի և իսլամական ումմայի խնդիրները, Իրանի և իսլամական կազմակերպության միջև երկկողմ հարաբերությունները, կազմակերպությունում Իրանի ներկայացուցչության վերաբացումը և մի շարք տարածաշրջանային այլ խնդիրներ։ Ողջունելով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև բանակցությունների անցկացումը, Էբրահիմ Թահան ընդգծել է իսլամական երկրների միջև խնդիրների առաջացումը կարող է նպաստավոր լինել երկրների համար։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, տնտեսական պատժամիջոցները համաշխարհային հզոր նախագիծ էր, որ Ոչ մի երկիր, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները չեն կարող դիմակայել այս տեսակի պատճամիջոցներին։ Բայց հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջոցներն ու իմաստնությունը և Իրանի ժողովրդի համբերությունն ու տնտեսական պայքարը աստիճանաբար չեզոքացրին համաշխարհային այս դավադրության վտանգավոր հետևանքները, և այսօր մենք հաղթահարեցինք պատճամիջոցների վտանգները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Հոսեյն Սալամին ասելով, որ չնայած իրենց տարաձայնություններին, թշնամիները միավորվել էին մեր երկրի դեմ, հավելել է, ամերիկացիներն չկարողացան դիմակայել Իրանի առաջադիմությունը։ Նա ասել է, ամերիկացիներն ու նախկին խորհրդային միությունը միմյանց դեմ էին, բայց մեր հեղափոխությունը տապալելու համար նրանք մկրատի նման էին վարվում։ Նա հավելել է, թշնամին փորձում էր տարբեր ոլորտներում Իրանից այնպիսի պատկեր ներկայացնել, որը իրեն դուր է գալիս, և ասում էր, որ իրանցիները անդամալույց կլինեն, չեն կարող դիմակայել, բայց ժամանակի ընթացքում, երբ նրանք կիրառեցին ագրեսիայի բոլոր գործիքները, երկրի երիտասարդներն անդամալույց ու նվաստացրել են թշնամուն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակն ասել է. Կառավարությունների փոփոխությունը չի փոխում ԱՄՆ կառավարության հակաժողովրդական և հակաիրանական պահվածքը։ Ալի Բահադորի Ջահրոմին Թվիթերում գրել է. ԱՄՆ կառավարության կողմից Իրանի ըմբշամարտի ազգային հավաքականի անդամներին վիզաների տրամադրման արգելքը կրկին անգամ ցույց է տալիս, որ կառավարությունների փոփոխությունը չի փոխում ԱՄՆ-ի կառավարության հակաժողովրդական և հակաիրավական գործելակերպը։ ԱՄՆ կառավարությունը հրաժարվել է վիզաներ տրամադրել Իրանի ըմբշամարտի հավաքականի որոշ անդամներին։ Ընկերական հանդիպումը պետք է կայանար Տեխասում, որը չեղարկվել է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Պարսի ծոցի հարցերով գլխավոր տնօրենը հայտարել է, որ առևտրատնտեսական ոլորտներում գործում են համատեղ հանձնաժողովներ Իրանի և նրա հարևանների միջև։ Նա ասել է, առաջիկա ամիսներին Իրանի և հարևան երկրների միջև կանցկացվեն համատեղ հանձնաժողովների նիստեր։ Իրնային տված հարցազրույցում անդրադառնալով 13-րդ կառավարության կողմից հարևանների հետ հարաբերություններին, հատուկ ուշադրությանը Ալի Ռեզա Ենայաթին ասել է, 13-րդ կառավարությունն իր աշխատանքը սկսեց հարևաններին առաջնահերթություն տալու կարգախոսով, և դա օգտագործեց որպես ցուցանակ հարևան երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու և հարևանության առաջնահերթությունը ընդգծելու համար, և դրա հիման վրա սահմանեց հարևանների հետ փոխգործակցության հստակ շրջանակ։ Նա հավելել է Այաթոլլահ Ռայիսին, երթմնակալության արարողության ժամանակ Իրան ժամանած օտար երկրյա պատվիրակությունների հետ հանդիպումներում ընդգծել է, որ 15-րդ կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու հարևաններին։ Հուսով ենք, որ արտաքին հարաբերությունների ցիկլի և արտաքին քաղաքականության ոլորտում մեր հարևանների հետ կկարողանանք իրականացնել այս առաջնահերթությունը։
Դանիայի դատարանը դատապարտել է Ալահվազիա հաբեկչական խմբավորման 3 անդամների սաուդյան հետախուզական ծառայությունների համար Իրանի դեմ հաբեկչական գործողություններին աջակցելու համար։ Ալահվազիա հաբեկչական խմբավորումը, որին անմիջականորեն աջակցում են Սաուդյան Արաբիայի հետախուզական ծառայությունները և սիոնիստական ռեժիմը, չնայած նրա առաջնորդների ձերբակալության մասին միջազգային դատարանի կողմից հարցակած վճռին, շարունակում է կառավարել Իրանում ահաբեկչական գործողությունները։ Ահաբեկչական խմբավորումը վերջին տարիներին մի քանի այլ գործողություններ է իրականացրել Թեհրանում և Խուզեստանում, որոնք ձախողվել են Իրանի հետախուզական ուժերի գործողությունների պատճառով։
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քրիչի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշենք, որ հայ-թուրքական կարգավորման համար բանագնացների առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Երևանն ու Անկարան 2021 թվականի դեկտեմբերին հայտարարեցին, որ պատրաստ են հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված հստակ քայլեր ձեռնարկել, և երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին Անկարան Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սեդար Քլեչին, իսկ Հայաստանը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Հունվարի 14-ին Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկվայում։ Ավելի ուշ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորմանն ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։
Ուրբաթ օրը Պեկինում իր չինացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Չինաստանի հետ իր երկրի հարաբերությունները անվանել է աննախադեպ, մինչդեռ Մոսկվայի և Կիևի միջև լարվածությունը կարող է հանգեցնել պատերազմի։ Պեկինի ձմերային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունից առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը միմյանց աջակցել են տարբեր ոլորտներում արտաքին հարաբերություններից մինչև տնտեսական զարգացում։ Նա նշել է, որ երկու երկրների էներգետիկ համագործակցությունը կամրապնդվի Ռուսաստանից Չինաստան բնական գազի արտահանմամբ։ Պեկինում Չինաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների նիստը համերաշխության ցուցադրություն է ձմեռային օլիմպիական խաղերի շրջանակում։ Երկու կողմերն էլ այս հանդիպումը օգտագործում են ԱՄՆ-ին դիմակայելու հարցում իրենց համերաշխությունը ցուցադրելու համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի Իդլիբում ամերիկյան կոալիցիայի իրականացրած գործողության ընթացքում խաղաղ բնակիչների սպանության կապակցությամբ։ Գործողության արդյունքում սպանվել է նաև Իդլիբի առաջնորդ Աբու Իբրահիմ Ալ-Հաշեմի Ալ-Քուրաշին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը տեղակալ Ֆարհան Հաղն ասել է. Մենք տեղյակ ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարության մասին, ու Աբու Իբրահիմ Ալ-Հաշեմի Ալ-Քուրաշին սպանվել է։ Այդ կապակցությամբ ՄԱԿ-ը մտահոգությամբ է հետևում խաղաղ բնակչության շրջանակում զոհերի մասին հաղորդագրություններին։ Նա ասել է, մենք շարունակում ենք կոչ անել բոլոր կողմերին միջազգային մարդասիրական իրավունքով նախատեսված իրենց պարտավորություններին համապատասխան ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար։ Նա հավելել է, հարձակման հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մահվան պատասխանատուներին հայտնաբերելու նպատակով շատ կարևոր է հետաքնություն անցկացնել։ Սիրիական աղբյուրները հայտնում են, որ ամերիկյան կոալիցիայի հատուկ նշանակության ուժերի գործողությունների ընթացքում, բացի Ալ-Քուրաշից, սպանվել է 13 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 6 երեխա և 4 կին։
Ռոյտերսը բացահայտել է, որ իսրայելական նոր ընկերություն ներգրաված է եղել iPhone-ների լրտեսությանը։ Այս ընկերության կիրառած մեթոդը նման է NSO ընկերության մեթոդին։ Հղումանելով 5 իրազեկ աղբյուրների, Ռոյտերսը հաղորդել է, որ KOA Dream կոչվող իսրայելական ընկերությունը հաջողել է հայտնաբերել անվտանգության անցքեր iOS օպերացիոն համակարգում և չարաշահելով Apple-ի հավելվածների ու ծրագրակազմերի անվտանգության բացը, իսրայելական NSO ընկերության հետ միաժամանակ 2021 թվականին կոտրել iPhone հեռախոսները։
Փետրվարի 2-ին Ադրբեջանում կորոնավիրուսային վարակով վարակման ավելի քան 600 000 նոր դեպք է գրանցվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքից ազատել է առողջապահության նախարարի 4 տեղակալներին, հայտնել ՌԻԱ Նովոստին, վկայակոչելով առողջապահության նախարարությանը։ Հունվարի վերջին Ալիևը առողջապահության նոր նախարար էր նշանակել Թեյմուր Մուսայևին։ Մինչ այդ Մուսայևը զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը, ինչպես նաև ժամանակավորապես կատարում էր գերատեսչության ղեկավարի պարտականությունը։ Մուսայևի նախորդը Օկտայ Շիրալիևը, որը 2005 թվականից ի վեր զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի պաշտոնը, պաշտոնաթող է եղել անցյալ տարվա ապրիլին։
Եվրամիությունը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են ավելացնել համագործակցությունը Եվրոպա գազի մատակարարումների ուղղությամբ, Թվիտերում հայտնել է էներգետիկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Քադրի Սիմսոնը։ Հունվարի վերջին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Ահմեդովը հայտնել է, որ Ադրբեջանն ուսումնասիրում է Եվրոպա գազի մատակարարումների ընդլայնման հնարավորությունը։ Ադրբեջանական գազը Եվրոպա է տեղափոխվում հարավային գազային միջանցքի խողովակաշարերով։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարի 4-ին Ուկրաինա կատարած այցից վերադառնալիս խոսել է լրագրողների հետ եւ հայտնել, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին համաձայն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպել Թուրքիայում։ Այս մասին հաղորդում է Armen Press-ը։ Այս անգամ պետք է շատ հստակ ասեմ, եթե ուշադրություն դարձնեք այս գործընթացին, ապա ցավոք արեմ, մուտքը դեռ ոչինչ չի արել այս հարցը լուծելու համար։ Ես շատ եմ կարևորում Պուտինի հետ հանդիպումը այս հարցի շուրջ, քանի որ Զելենսկու հետ հանդիպմանը տեսա, որ մենք արդեն ունենք պայմանավորվածություն այս հարցերի շուրջ։ Այս պահին Եվրոպայում լուրջ խնդիր կա այս հարցի լուծման առումով, ասել է Էրդողանը։ Էրդողանը հայտարարել է, որ համաձայնության է եկել Զելենսկու հետ Պուտինի եւ նրա հանդիպումը կազմակերպելու շուրջ։
Բարեկամներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների դեմ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները համընկնում են։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վանգ Յին և նրա ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովը Պեկինում համաձայնեցրել են երկու երկրների դիրքորոշումները այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են Ուկրաինան, Աֆղանստանը և Կորեական թերակղզու իրավիճակը։ Ռուսաստանի համար Ուկրաինայի հարցում կարևորը Չինաստանի աջակցությունն է Մոսկվայի դիրքորոշմանը, քանի որ Միացյալ Նահանգները և Արևմտյան այլ երկրներ փորձում են Ուկրաինային ընդունել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմում և ռազմական շրջապատման մեջ դնել Ռուսաստանին։ Մոսկվան բազմիցս զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին և Արևմուտքին իր ազգային անվտանգության սպառնալիքների հետևանքների մասին։ Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգներ Եվրոպա դաշինքը, որ օգտագործում են նաև ՆԱՏՕ-ի ռազմական բազուկը, Ռուսաստանին ստիպել է Ուկրաինայի հարցով Չինաստանի աջակցության կարիք ունենալ, որովհետև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման շուրջ մեդիակաոսը եւ հոգեբանական ասպարեզում հրահրելով Արևմուտքը փորձում է իր ռազմական դիրքը ամրապնդել Ռուսաստանի մերձակայքում։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Սթիվեն Գայդը ասում է, չնայած Չինաստանը պատմականորեն խուսափել է պաշտոնական դաշինքի մեջ մտնելուց, սակայն Չինաստան-Ռուսաստան ռազմական հարաբերությունները չեն կարող անտեսվել։ Չինաստանի վերաբերմունքը Արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության նկատմամբ Պեկինի և Մոսկվայի ընդհանուր շահերի ոլորտում այն պատճառով կարող է մոլորեցնել Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին, որ Չինաստանը պահպանողական պահվածքով ցույց է տվել, քանի դեռ այդ երկիրը համաշխարհային տերություն չի դարձել, մտահոգություն չունի ռազմական արճակատման մեջ մտնել Արևմուտքի հետ։ Այս ընկալումը կարող է չընդգրկել Մոսկվայի և Պեկինի բոլոր շահերն ու ընդհանրությունները։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Ալի Ակբար Ջոքարն ասում է, այնինչ Ռուսաստանի և Չինաստանի քաղաքական դիրքորոշումները վերջին ամիսներին մոտեցրել են միմյանց միջազգային համակարգի և Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի դեմ նրանց ընդհանուր մոտեցումն է։ Միացյալ Նահանգները ռազմական ներկայություն ունի Չինաստանի և Ռուսաստանի կենսական շահերի ոլորտում և ամրապնդում է երկու երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունը։ Չնայած արևմտյան շրջանակները լավատեսորեն չեն տրամադրված Չինաստանի կողմից անհրաժեշտության պահին Ռուսաստանին ցուցաբերված իրական աջակցության մասին, սակայն թվում է, որ երկու երկրների համահունչ միջազգային պայմանները թույլ են տալի նրանց դիրքերի մոտեցման։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանգագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել երբ դեպի լույս հաղորդումը։ Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե, Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շուարա Սուրայի 53-րդ մինչև 62-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շուարա Սուրայի 53-րդ մինչև 56-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون
Փարավոնը քաղաքներ ուղարկեց հավաքագրող իր զինվորներին, և ասաց սրանք սակավաթիվ են, ու մեզ զայրեցրել են, իսկ մենք բոլորս պատրաստ ենք կռվի համար։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այն մասին, որ Մովսեսն Աստծո կողմից առաքելություն էր ստացել Իսրայելի ժողովրդին դուրս բերել Եգիպտոսից։ Նա այդ որոշման մասին տեղեկացրեց Իսրայելի ժողովրդին։ Նրանք հավաքվեցին մայրաքաղաքում, որպեսզի փրկվեն Փարավոնի բռնապետությունից։ Երբ Փարավոնը տեղեկացավ այդ մասին, հրամայեց դիմակայել Մովսեսի շարժմանը։ Հայտարելով, որ Մոսեսն ու նրա հետևորդները Փարավոնի ու նրա զորքի առջև թույլ են ու տկար և չեն կարող դիմադրել նրան։ Նրանք այդպիսով ցանկանում էին կոտրել Իսրայելի ժողովրդի ոգևորությունը, ասելով, որ եթե նրանք ապստամբեն, կոչնչանա։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Բռնապետերը մշտապես սուտ քարոշչություններով փորձել են ընդդիմադիրների ուժը մեծ ցույց տալ, որպեսզի թույլ չտան, որ նրանք շարունակեն իրենց աշխատանքը։ 2. Բռնատեր իշխանությունները մեծ ծախսեր են անում մարդկանց կարծիքի վրա ազդելու համար։ Այդուհանդերձ, նրանց նկատմամբ ատելությունն օր-օրի մեծանում է։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 57-րդ մինչև 59-րդ այաները։
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل
Փարավոնը պարտվեց ու մենք վրընդեցինք նրանց պարտեզներից ու աղբյուրներից, իրենց գանձերից ու չքնախ բնակավայրերից, որպեսզի Իսրայելի զավակները ժառանգեն դրանք։
Այսայաները խոսում են Փարավոնի ու նրա զորքի և Մովսեսի ու նրա հետևորդների միջև բախման մասին, որն ավարտում է Փարավոնի և նրա զորքի պարտությամբ, իսկ նրա ողջ թագավորությունը և Եգիպտոսի անսահման հարստությունն ու այգիները անցնում են Իսրայելի ժողովրդին։ Մովսեսը սկզբում ցանկանում էր միայն Իսրայելի ժողովրդին ազատել, սակայն Աստված այնպես արեց, որ Եգիպտոսի իշխանությունները նվաստանան և տապալվեն, իսկ ըստրուկները իշխանության գան ու ձեղ բերեն Փարավոնի հարստությունը։ Մովսեսն ու իր հետևորդներն այս մասին չէին էլ կարող մտածել։ Այսայաներից սովորում ենք. 1. Բռնությունը բոլոր իշխանությունների ոչնչացման աղբյուրն է։ 2. Աստծո հրամանով բռնատատված խավերը հաղթելու են բռնատերերին։ 3. Որքան էլ հարստությունն ու ուժմեծ լինեն, եթե ճիշտ ձևով չօգտագործվեն, կդառնան բռնատերերի ոչնչացման պատճառ։ Այժմ կլսենք Շուարասուրայի 60-րդ մինչև 62-րդ այաները։
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا إن معي ربي سيهدين
Նրանք սկսեցին հալածել Իսրայելի զավակներին եւ արշալույսին նրանց գտան։ Երբ երկու խմբերը ելան իրար դեմ, Մովսեսի աջակիցներն ասացին. «Մենք հաստատ գերեվարվելու ենք»։ Մովսեսը պատասխանեց. «Բնավ երբեք, Աստված ինձ հետ է»։ Ու ինձ պիտի առաջնորդի։
Ինչպես որ հրամայել էր Աստված, Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին գիշերով տեղափոխեց Եփրատ գետի մոտ։ Փարավոնի զորքը հետևեց նրան ու շատ շուտ հասավ, քանի որ զորքը ձիերով էր։ Մովսեսն ու նրա հետևորդներն իրենց պաշտպանելու կամ փախուստի դիմելու համար ոչինչ չունեին, ուստի նրանք շրջապատվեցին։ Փարավոնի զորայինները դիմելով Մովսեսին ասացին. «Հիմա մենք կձերբակալենք ձեզ, դու երևի չէիր ասում, որ նման վախճան կունենաս»։ Մովսեսը, որ Աստծո կամոք էր, այդ քայլին գնացել, ասաց. «Այն Աստվածը, որ ինձ ուղարկել է այստեղ, ինձ մենակ չի թողնի և շուտով ինձ համար ճանապարհ կբացի»։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Եթե հետևենք Աստծո հրամանին, Աստված մեզ կօգնի և կփրկի անելաների վիճակում։ Ուրեմն, երբեք չպետք է հուսախապվենք և մեր հույսը միշտ պետք է դնենք Աստծո վրա։ 2. Եթե հավատանք Աստծո խոստումներին, երբեք չենք հուսալքվի և միշտ խաղաղ կապրենք։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի ասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրան օրաթերթը գրում է Ջո Բայդենի նախագահությունը վերացում է պատմական աղետի։ Ամերիկացիների մոտ Բայդենի նկատմամբ վստահությունը նվազում է։ Սոցարցման արդյունքներն աղետալի են եղել Բայդենի ու նրա կառավարության համար։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրում է Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր են կնքելու առաջիկայում։ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը ներկայում աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության հետ վերջնական տեսքի բերելու Միացյալ Թագավորություն, Հայաստանի Հանրապետություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որն ընդգրկում է երկկողմ հարցերի ողջ շրջանակը Հայաստանի և Միացյալ Թագավորությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով armenpress-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերը, հույս հայտնելով, որ մոտավորապես կլինեն լրացուցիչ հայտարարություններ այդ մասին։ Դարձյալ armenpress.am-ում կարդում ենք. Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարությանը կարևորում է սահմանադրական բարեփոխումների այնպիսի գործընթաց ունենալը, որը երկրում կբերի ոչ թե նոր բաժանումներ, այլ համերաշխություն ու համախմբում, armenpress-ի հաղորդմամբ Մարությանը նման տեսակետ հայտնեց սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի առաջին նիստում։ Մենք պետք է կարողանանք ունենալ այնպիսի գործընթաց, որ այն ոչ թե նոր բաժանումներ բերի մեր երկրում, այլ համերաշխություն և համախմբում, և պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ համերաշխությունն ու համախմբումը լինի մայր օրենքի սահմանադրության տեքստի շուրջ։
Բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Արամ Ղարաբեկյան
Արվեստը նվիրում է պահանջում։ Արվեստը իրեն նվիրվածներին տալիս է թևեր ճախրելու այս անծայրածիր աշխարում։ Արվեստի իրական նվիրյալը իր հոգում կուտակած գանձերից առատորեն բաշխում է բոլորին, ու ինքն էլ ավելի է լցվում արվեստի բարիքներով։ Սակայն այս ամենը կատարվում են նրա կամքից անկախ, քանի որ իրական արվեստագետի բնությունն է այդպիսին։ Նա ապրում է իր բարձր արվեստով, միաժամանակ իր ապրած տարիների ընթացքում ուրիշների մոտ ձևավորում է բարձր ճաշակ։ Իսկ երբ հեռանում է կյանքից, նրա հիշատակը միշտ վառ է մնում արվեստի իրական գործիչների սրտերում, ու նրա թողած ավանդը շարունակվում է հավեր։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանին։
Արամ Ղարաբեկյանը ծնվել է 1955 թվականի հուլիսի 4-ին Թեհրանում։ Ավարտել է Բոստոնի Նյու Ինգլանդ երաժշտանոցը, ապա սովորել երաժշտական ֆենոմենոլոգիա Գերմանիայի Մայնց քաղաքի համալսարանում։ Դիրիժորական արվեստի գաղտնիքները Ղարաբեկյանը յուրացրել է Ֆրանկո Ֆերարայի ղեկավարությամբ Իտալիայում, այնուհետև 1979 թվականին աշակերտել է լեգենդար Սերջիո Չելիբիդախեին Գերմանիայում։ կոմպոզիցիայի և դիրիժորության դասեր է ստացել նաև Մասաչուսեցի Թենգլվուդ երաժշտական կենտրոնում Յակոբ Դրակմենի և Լեոնարդ Բերնստայնի ղեկավարությամբ։
Բարեկամներ, Արամ Ղարաբեկյանը ժամանակին Հայաստանի Մերոնք հեռուստահաղորդմանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է իր կենսագրությանը և Հայաստան կատարած իր առաջին այցելությանը։ Այժմ լսենք այդ հարցազրույցից հատվածներ։
Ես ծնվել եմ Թեհրան քաղաքում, Պարսկաստանում, որ 50-ական թվականների կեսերում բաստորեն դասական արվեստը այդքան չէր գնահատականի չէր արժանանում։ Իմ ծնողները դասական երաժշտության սիրահար են եղել, հայրս և մայրս, որ և մայրս դաշնամուրի դասեր է վերցել 8 տարի, ուրեմն դասատուները Ռուսաստանից են եղել, Չեքիայից են եղել և այլն և այլ։ Իմ ընտանիքի մեջ միշտ լսվում էր կլասիկ երաժշտությունը։ Շատ փոքր հասակից ես ունեցել եմ արդեն ռեպերտուարի բավական մեծ, կարելի ասել, ճանաչողություն, ուղղակի ընտանը դա լսելով։ Եվ բնականաբար հետո 60-ական թվականներին Պարսկաստանում արդեն փոխվեց մտայնությունը և սկսեց կամաց-կամաց այդ զարգացումը։ Ես իրականության մեջ իմ մանկությունը և պատանեկության այդ սկզնական շրջանը, որ անցկացրել եմ Պարսկաստանում, այդ վերելքի ընթացքին է եղել, որ կառուցվեց օպերան և նոր բեմադրություններ սկսեց արվել և հսկայական բյուջեներ ունեին, որ հրավիրում էին հյուրեր։ Ես բախտ եմ ունեցել, որ մանուկ հասակում և շատ վաղ պատանի տարիքում, այսինքն շատ մեծ երաժիշտների աշխարհահռչակ ես լսել եմ Պարսկաստանում իրենց, Արթուր Ռուբինստայն, Էմիլ Գիլելս, Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկը, Հերբերտ ֆոն Կարայան, Մորիս Բեժարի Բալեն, Պենդերեցկին և այլ և կոմպոզիտոր։ Մի խոսքով, այսինքն դա այդ առիթը նաև ինձ տվեց, բնականաբար իմ հետաքրությունը այդ գծով զարգացավ այդքան։ Եվ իմ ծնողներին ինձ քաջալերել են միանշանակ, այսինքն ես վաղ տարիքից ես շատ շուտ չեմ սկսել երաժշտություն, հակառակ շատ զգացում եմ շնորհալի երեխաներ, որ շատ փոքր տարիքից եմ սկսում, ես շատ ուշ սկսեցի, կարելի ասել, որ նաև պաշտոնական ուսում է իմ երաժշտական համեմատական բանով ավելի ուշ է եղել։ Ես առաջի անգամ գործիք վերցրեցի ձեռքս, երբ 10 տարեկան էի, ջութակով սկսեցի, և հետո անցա դաշնամուրի, որովհետև ես կոմպոզիցիոններ էի անում, իմպրովիզացիաներ էի անում և այլն, և ինչ-որ ջութակ ինձ համար չէր բավարարում, այսինքն ես դաշնամուրն էի։ Եվ այդպեսով ուրեմն շարունակվեց, և ես արդեն այդ տարիքից ես որոշումը տվել էի, որ ես, այսինքն իմ կյանքի ուղին պիտի լինի երաժշտություն։ Պարսկաստանում այդ ժամանակ նորեն այդ վերելքի ընթացքին նորեն ոչ սովորական էր, որ մի հոգի երաժշտության նվիրվեր։ Հետևաբար կարելի ասել, որ կար նաև նույնիսկ մեր տանը վերապահություն, մտահոգությունից ելնելով, որ ապագան ինչպես է լինելու, ինչպես ես այդքան պարզ, ինչպես ես երաժշտությունով ապրելու։ Բայց ինձ համար միանշանակ էր այդ ժամանակ, որ ես պիտի նվիրվեմ երաժշտության։ Ես Պարսկաստանում Հայոց դպրոց եմ մնացել, ավարտել եմ Հայոց դպրոցը, Հայոց դպրոցը ավարտելուց հետո ես արդեն մեկնեցի Ամերիկա և ուսանեցի երաժշտություն Ամերիկա։ Այդպես եղավ, այսինքն այդպես սկսվեց, կարելի ասել, կոնսերվատորիայում Ամերիկա նայում։ Հայաստան ես եղել եմ առաջին անգամ 1992 թվին ձմրանը, առաջին անգամ համար։ Եվ այդ շատ ծանր ձմրանը ես եկա, 40-ը եղա այստեղ, ես եկա կոնսերվատորիայի հրավերով, ոչ համերգով, այլ ուղղակի մի քիչ ավելի մոտից ծանոթանալու եւ այլն։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ առաջին տպավորությունը եւ այդ 40 օրը այստեղ։ Եվ ես մի բան ասեմ, իսկապես ես ուրախ եմ, որ ես դա ապրեցի։ Ես ապրեցի այդ շատ ծանր եւ դժվար օրերից մի փոքրիկ հատված, որ մեր ժողովուրդը տարիներ, երկար տարիներ ապրեց։
Արամ Ղարաբեկյանի դիրիժորական գործունեությունը սկսվել է 1983 թվականից, երբ իր իսկ նախաձեռնությամբ հիմնադրել և ղեկավարել է Բոստոնի Սինոֆոննովա կամերային նվագախումբը, Նրա ղեկավարությամբ 1983-ից 91 թվականներին նվագախումբը համերգային լայն գործնեություն է ծավալել։ Համերգային լայն գործնեություն է ծավալել ելույթներ ունեցել ամերիկյան հայտնի համերգա սրահներում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում և ամենուրեք արժանացել է մամուլի և քննադատելի բարձր գնահատանքին։ Արամ Ղարաբեկյանը ղեկավարել է Ուկրաինայի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, օպերայի և բալետի թատրոնը, որպես հրավիրյալ դիրիժոր ելույթներ է ունեցել Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ, Մյունխենի, Ֆրեզնոյի ֆիլարմոնիկ, Ուկրաինայի ռադիոյի և հեռուստատեսության, Զագրեբի, Լվովի, Զեջյանգի սիմֆոնիկ և այլ նվագախմբերի հետ, յուրախաղերով հանդես եկել Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում և նախկին Խորհրդային Միության երկրներում։
Իր երանդուն ու բազմակողմանի երաժշտակատարողական գործունեության համար Արամ Ղարաբեգյանն արժանացել է միջազգային հեղինակավոր մրցանակների։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հատուկ հռչակագիր Լիուսեն Վուլսենի անվան մրցանակ 1988 թվականին ամերիկյան կոմպոզիտորների, հեղինակների և խմբագիրների միության մրցանակ 1989 թվականին Հարվարդի երաժշտական ընկերության լավագույն կատարման մրցանակ։ Նրա կատարումները Բոստոն Գլոբի կողմից 4 անգամ ճանաչվել են որպես տարվա լավագույնը։ Արվեստագետի կյանքի 12 տարիները կապված էին Հայաստանի երաժշտական կյանքի հետ։ 1997 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հրավերով ստանձնելով վերակազմավորված Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարությունը, Ղարաբեգյանը կարճ ժամանակաընթացքում նոր շունչ ու ոգի հաղորդեց խմբի գործունեությանը։
Բարեկամներ, Արամ Ղարաբեգյանի մասին լսենք Ֆրանկֆուրտի օպերայի երգչախմբի անդամ Գարեգին Հովսեփյանի արտահայտությունները։ Ղարաբեգյան գլխավոր դիրիժորի ջանքերի շնորհիվ կամերային նվագախումբը դարձավ հանրապետության առաջատար երաժշտախմբերից մեկը, ծավալելով աննախադեպ երանդուն համերգային գործնեություն, բազում ելույթներ ու հյուրախաղեր թե Հայաստանում, թե արտերկրում, մշտապես նորացվող նվագացանք դասական կամերային երկերից մինչև 20-րդ դար, արգենտինյան տանգոից մինչև հայ ավանդական գործիքներով հնչող գործեր, բազմաթիվ ձայնագրություններ ու նկարահանումներ։ Արամ Ղարաբեկյանի ղեկավարության տարիներին նվագախումբը ելույթներ է ունեցել Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Միացյալ Թագավորություններում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Հունաստանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Կիպրոսում, Լիբանանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Հիշարժան են նվագախմբի տպավորիչ ելույթները Քենթերբերիի, Հալեի, Դիմիտրիայի, Սանկտ Պետերբուրգի պալատների միջազգային փառատոներում։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբին էին վստահված Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջազգային հանդիսությունների բացման համերգը Բեռլինում, ինչպես նաև ելույթը Նիկոսիայում, Կիպրոսի նախագահական պալատում։ Նվագախմբի ելույթները հեռարձակվել են CNN և Ռուսաստանի Կուլտուրա հեռուստալիքներով։ Դասական երաժշտության համերգներին զուգահեռ Ղարաբեգյանն իր հետ բերեց ելույթների նոր ձևաչափ՝ բացօթյա համերգներ Երևանում և հեռավոր մարզերում, երաժշտական տարբեր նախագծեր պատմամշակութային հուշարձանների հարևանությամբ՝ Գառնիում, Զվարթնոցում և Շուշիում։ Գառնիի տաճարի 2004 թվականի բացօթյա գալահամերգի տեսագրությունը 2005 թվականին Բուխարեստի Echo Ethnofolk միջազգային կինոփառատոնում արժանացավ հատուկ դիպլոմի։
2007 թվականին նվագախմբի նախաձեռնությամբ կազմակերպել է դասական երաժշտության առաջին Արցախյան փառատոնը, որը 2008 թվականին ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն դասական նախագիծ մրցանակին։ Արդի երաժշտության զարգացման ու խթանման նպատակով Արամ Ղարաբեկյանն ու Հապկն պատվիրել ու կատարել են ժամանակակից կոմպոզիտորների ավելի քան 40 նոր գործ, այդ թվում նաև նվագախմբի համար գրված ստեղծագործություններ հայ ավանդական նվագարանների ներգրավումով դուդուկ, զուռնա, շվի, քամանչա։ Հայաստանից մեկնելուց հետո Արամ Ղարաբեկյանը շարունակեց իր երաժշտակատարողական գործնեությունը ամերիկյան մայրցամաքում։ Իրեն բնորոշ խանդավառությամբ կրկին ձեռնամուխ եղավ գեղարվեստական տարբեր նախագծեր իրականացմանը, հեկավարեց համերգային տարբեր ծրագրեր, հանդես եկավ հյուրախաղերով։
Արամ Ղարաբեկյանը ստեղծեց բաց երաժշտական հասարակության հիմնադրամը, որի նպատակները բազմազան էին ու հեռահար համերգային, կրթական, գեղարվեստական փոխանակման, փառատոնային և այլն։ Հիմնադրամի շրջանակներում Ղարաբեկյանի գլխավորությամբ կազմակերպվեց 2012 թվականին սեպտեմբերի 21-ին Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում ամերիկյան շաթլ Endeavor տիեզերանավի դիմավորելու հանդիսավոր արարողության գեղարվեստական մասը։ 2014 թվականի մարտին Արամ Ղարաբեկյանի ղեկավարությամբ նախատեսված համերգը Միչիգանի համալսարանում թավջութակահար Սուրեն Բակրատունու մասնակցությամբ և Վաչե Շարաֆյանի երաժշտությամբ պետք է անցներ Cello Plus ֆեստիվալի շրջանակներում, բայց ավաղ, որ նա անժամանակ հեռացավ կյանքից իր մահկանացուն կնքելով 2014 թվականի հունվարի 10-ին։ Առավոտ GetAM կայքը 2014 թվականի հունվարի 24-ին Մաեստրոյի հիշատակին խորագրով հոդվածում այսպես է գրել Արամ Ղարաբեկյանի մասին.
Ղարաբեկյան դիրիժոր երաժշտի հավատամքը դասական երաժշտության բարձր գաղափարներին ազնվորեն ծառայելու առաքելությունն էր։ Նրա համար երաժշտությունը մասնագիտություն չէր, այլ իրիսկ խոսքով կենսակերպ, երկրի վրա իվերուս տրված մարդկային կյանքի ժամանակահատվածն ապրելու և արարելու միջոց։ Դրանով էր նա առանձնանում, դրա մեջ էր տեսնում իր գործի ճշմարիտ ընթացքը։ Նա ապրում էր ժամանակի ու տարածության իր օրենքներով, փնտրում իրեն հուզող հարցերի պատասխանները երաժշտական տարբեր դարաշրջանների հեղինակների երկերում։ Դիրիժորական ինքնատիպ ձեռագիրն ու ստեղծագործական վառ անհատականությունը, երաժշտական համարձակ մտահղացումները ավանդականի ու նորի համադրումով համերգային բազում անմոռաց երեկոների հաջողության գրավականն էին։ Մաեստրո Ղարաբեկյանի դիրիժորական փայտիկն, ասես, աներևույթ մի ուժի շնորհիվ վերածվում էր կախարդական գավազանի, որի հատու և վճռական բախումներն իզորու էին ծնուն տալ երաժշտական ամենատարբեր ու անսովոր ընթերցումների։ Նա հավատում էր, որ երաժշտությունը միավորում է մարդկանց, գիտեր արվեստի մոգական ազդեցության ուժը։ Դասական երկերի բարձրարվեստ կատարումներից զատ մայստրոն ստիպում էր դահլիճի հանդիսատեսին դառնալ իր ղարաբեկյանական երաժշտական թատրոնի անսպասելի մասնակիցը, փշելով բոլոր կաղապարներն ու կարծատիպերը։ Այդպես էլ հեռացավ անսպասելի, այս դեպքում ավաղ, կրկին կոտրելով կարծրատիպը։ Դեռ երկար ենք զգալու այս անդառնալի կորստյան ցավն ու երաժշտի երկրային բացակայությունը։ Նա գնաց միանալու մեր մեծերին, հայ դիրիժորական արվեստի երկնակամարում թողնելով իր վառ ու պայծառ աստղի լույսը, թող լույս իջնի շիրիմին, պայծառ հիշատակ Մայստրո Ղարաբեկյան։
Երաժշտական տաղանդից բանից բացի, որի մասին երևի ավելորդ է խոսել, մի շատ կարևոր հատկություն ունի այդ մարդը։ լավ մարդկանցով իրեն շրջապատել, պրոֆեսիոնալ անձնավորություններով իրեն շրջապատել։ Եվ երկրորդ շատ կարևոր հատկություն, ես Արամ Ղարաբեկյանին դեռ երբևիցե չեմ տեսել մեկի մասին չար խոսի կամ վատ խոսի։
թվականի հունվարի 23-ին Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ կայացավ Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Մովսես Խորենացի մեդալակիր, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի մահվան կապակցությամբ ստեղծված կառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Արամ Ղարաբեկյանի վերջին հրաժեշտը տեղի ունեցավ հունվարի 29-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ուղարկավորությունը նույն օրը Երևանի քաղաքային Պանթեոնում, հիշատակ Մարդարոց օրհնությամբ եղեցի։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ